inqilob boshlig'idan gullavdilar.
Әлім жақыны йоқтың бара кетірін Қадир Алланың ады ой яды велен салам әзіз діңлейчілер мәхраван хемралар. Халау халыңыз нәхилі. Сағамалылықтыр да аншалла. Кеченіз қайырлы олсын. Инқилап башлығынан гүллапсылар атлы геплешің новот тек саны велен хузурыңыза келдік. Мәрхабан дөңләүчілер, ұңқылап башлығынан Гүл Лапсылар атлы геплешік Иран Ислам Жәмхурлығының сесі Гүлістан Меркезі Түркменділ Радиясынан орты толқынна 1449 кГц фреканс үстінен яйлымы верілер. Біз бұсанқы геплешікті яшайш өрей ва оны қорима қақты бейік ел башшымыз хезіретлері Айтолла Лозма Хаменейін дүрдәні күрінлеріне ішарет едерс. Gurrunglaryň size peýdaly bolup düşmegine umyt etýärs.
درسته که چشمها و نگاهها در شمارش مسائل اساسی کشور به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی کشانده می شود. معمولا اینجوره. لکن اگر با دقت نگاه بکنیم، مسائلی که مربوط به زیست انسانی است، اهمیت بیشتری از اونها دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینها باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
Mahrivan ildeşler, yaşayış öreği ve milli hemde tevigi çeşmeleri ve kaynakları korumak diysen mühüm meseledir. Bu ön hatarda duruyan meselelerdendir. Bu mesele bizim yaşayışımız velen günü bağlanışıklıdır ve bizim ösmögümüzde tesirlidir ve bu mühümme gözden soğumal değerliriz. İslam'ın tevigatı ve yaşayış öreği olan karayışı mağnavi karayıştır, ahlaki karayıştır, hidayet edici karayıştır. Ve tebiği nıqmatlardan paylı olmak heme adalat yüzü velen heme usullu olmalıdır deyip beyik yolbaşçımız beyan etyarlar. Aziz dinleyiciler, ösümlükler, bozdallar, ağaçlar ve tebiğî baylıklar asli meselelerdendirler ve olara asli delli bolmaz. Siyasat, iqtisadiyat, yurt, hem de şehir derecesindeki durlu hizmet yetiriş işlerin barsa, insanların oňat we sagdyn ýaşamak üçindir. Eger ýaşaýyş örü dargasa, ýaňky işleriň barsy biderek bolar we şu ýerde ýaşaýyş örüň ähemmiýeti belli bolýandyr diýip inkylap başlygy sözlerini goşýarlar. Merhaban ildeşler, tebiğî kaynaklar ve çeşmeler milli baylıklardırlar. Ol baylıklar bu devlet, ol devlet, ol vezirge de bu vezirinki değildir. Buların bari milletlerinkidir. Dine bir nesillaki milletler değille, eysem tarih boyunnaki milletlerin barsı ondan hayırlanmalıdırlar deyip hem inkılap başlığı nıhtayarlar. Hormatly dildeşler, ýaşaýyş örü bilen mährawan bolmalydyr. Ony buluşdurmaly däldir we ondan dogry suratda haýyrlanmalydyr. Ýaşaýyş örüni dargatmak we ondan usullu bolmadyk hilinde haýyrlanmak, insanlaryň hak hukuklaryny depelemek manasyndadyr. Şonuň üçin ýurt jogapkärleri öz maksatnamalaryna we iş buyruklaryna bu möhümme yerleşdirmelidirler we tebigi baýlyklar gorap tebigi belalaryň öňüni almalydyrlar diýip hem Inqilab başlygy jogapkärlere karap aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, beýki ýol başçymyzyň aýtmaklaryna görä, töweregimizdäki ýaşaýyş örüň aradan gitmegi, hasda jeňelleriň dargamagy insanlara durly kynçylyklar döretýändir. Şonuň üçin hemme jogapkärler şu mesele barada alady edip bu hilli näde dogry hereketleriň öňüni almalydyrlar. Käş şäherleriň etrapyna agaçlar ekilipdir. Ýöni ýurdun asly baýlygy hasaplanýan göýek ösümlüklerden paýly bolan septlerimizi, hasda jeňellerimizi hem goramalylar. Aziz dinleyiciler, beýki ýol başçymyz Aýtulla Alozma Hamenei Hezretleri agaja, ösümlüklere äsgär mesedlik etmek ýurdu üçin erwetdir. İran ýurdunyň baý toprağı bardyr. Şonuň üçin bu baý toprağyň üstündäki baýlyklar gorajak bolmalydyr. Biz bir agaç oturtýarys, Cevalların gücü kerrek, olar neçə ağaç oturtdurlar və muni bur dəvi evurtdurlar deyib, beyk yolbaşçımız sözlərinə getirgərlər. Edith Emralar Beyk yolbaşçımızın ətəqadı boyunca yurdun göyük önümlü örlərini dayandırmaq ilata borçdur. Sağdın sudan, sağdın havadan, şeylədə sağdın yaşayışdan paylı olmaq üçün hökmən yaşayış ör məsələsinə, cəngəlləri, deryalar qoramaq məsələsinə dolu üns vermək gərəklidir. Merhaba dinleyiciler, Edith Emralar, Türkmen Radyosu'nun web sahibinin adresi www.turkmen.irib.ir. E-mail adresimiz radioturkmen@irib.ir. Hemralığınız için sağ olun, hoş Allah yarınız olsun. Thank you.